Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de aprilo 2000 decoc. Cun la hodiaua pastista instruo en Plazzo Sancta Petro pri la finai ritoi de la meso, finigis la serio da meditoi comenzitai de Papo Francisco la 8 de novembro pri la meso. Por lerni farigi eucaristiai viroi cae virinoi, ien cial ni celebras la eucaristion. Dum la cimatena general audienzo, la Papo resumis la signifon de citiu celebro alla multai ceestantoi ciui defiis la pluvon por ausculti la Papon. Francisco, antaucio, memorigis che dum la tuta nuna semaino oni festas la Pascon, cae li aldonis. Mi ancau volas che ni desiru felician Pascon, char li estis episcopo de Romo, alla amata Papo Benedicto, ciu sequas nin per televido. Al Papo Benedicto ni ciui bon desiru felician Pascon.
Esti eucaristiai viroi, clarigis Francisco per sia catechiso, signifas lasi che la Signoro agu en niai faroi. Tio estas che liai pensoi, sentoi, electoi farigiu la niai. Tial, laum mesure che ni subpremas nian egoismon, tio estas ni lasas morti tio cio contraustaras la amon de Jesuo. Estigias en ni pli granda spazio por la potenzo de lia spirito. Per la Eucaristio, la Signoro Jesuo eniras en ni. Do, oni ne iras al meso por fari semainan tascon, aunur rememoron.
La cristanoi, substrecis la Papo, iras alla meso por partopreni en la passiono cae resurrecto de la Signoro, cae por poste vivi pli cristane. Concepto ciu reechis ancau dum la salutoi alla arab lingvai pilgrimantoi. Estas vere, la Eucaristio faras la Ecclesion, cae ciam la Ecclesio celebras la Eucaristion, gi faras nian sanctezon. La celo estas secve al porti la benon de Dio mese de la ciutagai agadoi, alla niai heimoi, laboreio, mese de la occupoi de la mondo. Se male oni eliras el la meso babilante, cun longa lango, cun la aliai, tio signifas che la meso ne eniris nian coron, char ciu foie ciam oni eliras el la meso, oni devas eliri pli bonigitai, ol antaugi, cun pli da vivo, pli da forto, pli da volo doni cristanan ateston.
Sub la signo della triunuo, la meso comencigas cae finigas, cae la reala ceesto de Cristo en la consecrita pano ne finigas cun la meso. Facte, la Eucaristion oni conservas en la tabernaclo por la comunio de la malsanuloi cae la adorado. La fructoi de la meso, secve, estas destinitai maturigi en la ciutaga vivo, char la Eucaristio apartigas nin disde la peco.
La cristanoi estas viroi cae virinoi, ciui lasas che ilian animon pli grandigu la potenzo de la Sancta Spirito, posta la ricevo de la corpo cae sango de Cristo. Ne existu animoi mal largiai cae fermitai, mal grandai cae egoismai, ne estu vastai, grandai animoi, cun grandai horizontoi.
La regula partopreno en la Eucaristia banchedo, finis Francisco, pli fortigas la ligitezon cun la cristana comunumo, cae ancau instigas havi sindevigon rilate al la marriciuloi, chargi educas pasi el la carno de Cristo al la carno de la gefratoi. Conclude, la desiro estas che la vivo ciam floru, pere de la floroi de la espero, de la credo, de la bona i faroi. Cai por fari tion, la forto trovigias precise en la Eucaristio, en la unuigio al Jesuo.
Plia informo pri Papo Francisco. Hodiau solenigias la monda tago por la agado contra la subterrae bomboi, ciui plicae pli mortigas au vundas, ciuiare, miloin da homoi. Tri el quar victimoi estas civiluloi.
Ocase della soleno, Francisco publicigis ienan twitteran messagion. La unica nevenchebla armilo estas la caritato, char gi havas la povon sen armigi la fortoin de malbono. Tro multe da homoi, diris la papo, la trian de aprilo 2016, ie la fino de regina celi, daure estas murditai au cripligitai de citiui terurai armiloi. Curagiai viroi cae virinoi enrischigas sian vivon por sen minigi la teron. Ni renovigu, bonvolu, la sindevigon por mondo sen subterai bomboi.
Oni calcul conectas che en la mondo la subterai bomboi estas pli ol 100 milionoi, el almenau 600 diversai spezoi. La plei dangera por la infanoi estas tiu nomata papilio, char la infanoi confusas gin cun ludilo. En 1999, 162 landoi subscribis la Tractaton de Ottawa por la malpermeso de uso, stoccado, productado cae vendo de la contra uhomai subterrae bomboi. Ne aligis Usono, Nord Coreio, Cinio, Russio, Cubo cae Israelo. Lau gazetarai informo fontoi, Hindio, Myanmaro, Pakistano cae Sud Coreio estas la landoi ciui plei multe productas tiain bomboin. En Afganistano registrigas ciuiare la plei alta nombro da victimoi, po 140 ciumonate.
Cae nun aliei informoi. Quancam mal rapide, quancam foie cun malfacilagioi, la irado al la unuezzo de niai sanctai ecclesioi estas nehaltigebla, char ni devas esti liai attestantoi en citiu mondo, quiu ne interessigas pri Dio. Tion diris hierau, raportas la informagenteio sir, la ecumena patriarco Bartolomeo, acceptante ce fanar de Istanbulo, la generala vicario de la papo por diocezo Romo, Monsignoro Angelo de Donatis, cae prescau 70 pastroi de la diocezo de Romo, ciui pilgrimas en Turchio, cune cun gruppo de fideluloi.
La patriarco anca u parolis pri la datoi de Pasco diversai inter la cattolica cae la ortodoxa ecclesioi. De la dexesa iarcento li diris la divergio de la Iulia calendaro cae de la Gregoria calendaro conducis alla differenzo en la dato de Pasco. Ni estas certai, li aldonis, che tui post maturigio de la tempo niai ecclesioi capablos cun humilezzo cae mem dispono startigi comunan proiecton por comuna dato della Pasco.
Washington, la quaran de aprilo 1968, pastoro doctoro Martin Luther King, guidanto della neperforta movado por la raitoi della Africa America lo giantaro, estis mortigita in Memphis, chie li subtenis stricon. Filo de pastoro sia vice, li estis conquerita de la penso cae personezzo de Gandhi. Li cutimis diri che la plei granda tragedio de lia epoco ne estis la bruego de la malbonuloi, sed la terura silento de la bonuloi.
Estas malfacile resumi figuron kiel tiun de Martin Luther King, sed ni almenau diru che li estis profetezza figuro, ne surprise unu el la pli cititai de Papo Francisco, kiu, en sia paštista instruo, mencias la sindevigon de King por la egalezzo de la popoloi, lian lucton contra u rasismo, milito, cae favore al malarmado.
En contexto de rasa apartigo cae discriminatio en Usono, ec de la fino de la quindecae iaroi, disvastigis movado por la raitoi de la Afric America loggiantaro, quies pro parolanto farigis pastoro King, usante la armiloin de neperforto, de necun laboro, cae boicoto contra la sociai maliustagioi. Paolo la Sesa malmole condamnis la crimon cun la espero che tiu morto ne estu vana, sed che oni gin comprenu kiel oferon por la egalezzo inter la popoloi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.